ራይ ቀኒለ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወረደ ብዝምልከት ብኣኹም ወገን ብፍላይ ስነስርዓት ቀብሪ እዞም ዜጋታት ብዝምልከት እንታይ እዩ ዘሎ?
ብቐዳምነት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ ሓደጋ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ ገበን ኣጥቢቑ ይኹንኖ ሎም መዓልቲ መግለፂ ውፅኢሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ገበን ዝምልከት ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ኤርትራ ንቤተሰብ ግዳያት ምምላእ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ሃብኩም ድሕሪ ምባል እዚ ገበን እዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሓቲቶ ዝነበረ ብነፃ ግሉፅ ንዝኾነ መንገዲ መርመራ ክካየደሉ እቶም ነዚ በደል እዚ ዝፍፅሙ ናብዚ በደል እዚ ዝዋስኡን ኩሎም ከዓ ኣብ ፍርዲ ንክቀርቡ ሓቲቱ ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት ድማ ንሱ ክሳብ ሕጂ ክወፀንሐ ሓበሬታ ዘለዎ ጭብጥታትን ርጥዕታትን ኣብ መጋእብያ ክቐርብ ቁሩብ ምዃኑ እውን ኣረጋጊፁ ኣሎ።
ሕራይ ሕጂ እዞም ሓደጋ ውሪድዎም ዘሎ ዜጋታት ብሰላም ዝዓርፍሉ መገዲ ብፍላይ ብመንግስቲ ጥልያን ገለገለ ምቅርራባት ይገብር ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ይዛረብ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሞ እንታይ ኣሎ ዝገበርኩሞ ነገር?
ብቀዳምነት እዚኦም ዜጋታት ኤርትራ እዮም። ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት እውን እንተለዎም ኣብቲ ሓደጋ ናብቲ ገበንን ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራዊ ዜጋ ከዓ ኣብ ሃገሩ ብግቡእ ሓመድ ኣዳም ክለብስ መሰሉ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ሃገሮም መፂኦም ክቕበሩ ናይ ስድራ ቤቶም እውን ድልየት ስለ ዝኾነ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ናይ ኢጣልያ ንምዝራብ እቲ ይገብር ኣሎ።
ማእስከም ዝኣትውን ኣተኣታትዎኦም ከመይ ምዃኑን ቁርብ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ?
ክሳብ ሕጂ እቲ መቀራብ ስለዘይተወድአ እቲ መቀራብ ምስ ተወድአ ምናልባት ክዋብ ክእል ኸውን እቲ ጉዳይ ግን ብዘቀራርባ ማዕከናት ዜና ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ሓልኪ ዘይኮነ ከም ዝበልካዮ ንሳቶም እቲ ዝግባእ ንወዲ ኣዳም ንጓል ኣዳም ዝግባእ ከምኡ ንዜጋ ዝግባእ ግቡእ ስነ ስርዓት ክግበረሎም ስለ ዘለዎ ተሓዘን ከዓ ብቐዳምነት ናይ ስድራ ቤቶም ድሕሪኡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ክትሓዝ ኢና ንደሊ ዝኾነ እቲ ፃዕሪ ቅፅል ኣሎ። እቲ ፃዕሪ ፍረ ምስ ረኸበ ድማ ንሳቶም እቲ ዝወሓደ ግቦኦም ንሰሎም ዝረኽብሉ መንገዲ ንፍፃም ፃዕሪ ኣሎ።
ሕራይ እምበር ኣቶ የማነ ገብረኣብ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ይቐኒለይ። ሕራይ ክንቅፅል፣ ብምክንያት ሓደጋ ደሴት ላምፓዱስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓዘኖም ይገልፁ ኣለው። ኣብ ኢጣልያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ትሕት ኢላ ትንብልበላ ኣላ። ኣብ ዘለናየ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ እውን ከምኡ ባንዴራ ትሕት ኢላ ኣላ። ሎም ምሸት እውን ኣብቲ ኢሲሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማእከል ማሕበረኮም ናይ ሽምዓ መብራህቲ ስነስርዓት ተዳሊ ኣሎ። ካብ ስምረት ኤርትራውያን መንእስያት ንለውጡ እውን ፅንሕ ኢልና ክሰምዕ ኢና። ሕጂ ናብ ኢጣልያ ክንምለስ ምንያፍ ወርቂ ንኣባ ሙሴ ደውላት ኣሎም ኣላ።
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ሮማ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። እስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስዊዘርላንድ ናብ ጣልያን መፂኹም ኣለኹም ዝመፃኹምሉ ኩነታትን እቲ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ እዚ ናይዛ ሓደጋ ናይ መርከብ ምስ ብዝተተሓሓዘ ዘሎ ምንቅስቃስን ዝግለፁልና
እቲ ዘምፃኒ ምክንያት እዚ ጉዳይ ሓደጋ ገጢሙ ዘሎ ዘምሕዋትና ብቐረባ ንምክትታል ከምኡ እውን እቲ ብዙሓት ቤተሰብ ደቂ ሃገር ዝሓትዎ ዘለዉ ሬሳታት ናይ ኣሕዋትና ንዓዶም ዝኣትውሉ መገዲ ተሓተት ዝብል ሕቶ ንዕኡ መልሲ ንምርካብ እዩ። ሕጂ ትማሊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስቶም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ካብቶም ኮሚሽን ንሶም ተራኺብና ተዘራሪብና ኣለና። ንሶም እውን እቲ ሕቶ ናብ ፓርላማ ከቕርብዎ ምዃኖም ብዝተካኣለ ከዓ ክተሓባበሩ እቲ ናይ ቢሮክራሲ ነገራት ፍታሕ ብሓፂር ዝረኽበሉ መገዲ እውን ንክፀዓረሉ እዚ ፕሮሚስ ኣትዮም ኣለው።
ስለዚ ክሕተት ከሎ እቲ ሬሳ ብነፋሪት ብናይ ጥልያን ወፃኢ ባዕሎም ከብፅሕዎን ዓዲ ክእትውዎ ድዩ እቲ ሕቶ?
እቲ ሓቲትናዮ ዘለና ንሱ እዩ። ጥልያን ከም ናይ ሓደ ናይ ሂማኒታሪ ሓገዝ ገይራ ክትሪኦ ጥልያን ከም ሓገዝ ነቲ ህዝቢ ነቶም ወለዲ ነቶም ቤተሰብ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ሬሳ ናይ ደቆም ረኪቦም ሓዘኖም ነቶም ዝመቱ ከዓ ግቡእ ናይ ቀብሪ ስርዓት ኣብ ሃገሮም ክግበረሎም ነዚ ከም ሓገዝ ገይራ ሓባበረና ኢና ሓቲትናዮ ዘለና ኣብዚ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ እዚ ሓደ ውድብ መልሲ ክህቡና እዩ።
ክሳብ ሕጂ ኩሉቱ ሬሳታት ወፅኡ ተወዲኡ ድዩ ወይስ ገና የናድዩ እዮም ዘለዉ?
ገና ዘይወፁ ኣለዉ። ከባቢ 80 ዝኾኑ ተሪፎም ኣለዉ። ሎም መዓልቲ እውን ሬሳ ናይ ምውፃእ ስራሓት ተዋፊሮም ውዒሎም ኣለዉ። እስኪ ተሎሚ ክውድእዎ እንተኽኢሎም ወይ ተነውሐ ከዓ ስራሕ ካብስ ፀብፃብ ናይ ምግባር እቲ ኣሽማት ናይ ኩሎም እቶም ክልለዩ ዝኽእሉ ክፍለጡ ዝኽኣሉ ኣሽማቶምን ክሳይ ናይ መሓዝ
ካልእ ኣባ ሙሴ ዝረኣኹ ሓበሬታ ጥልያን ነቶም ዝሞቱ ናይ ጥልያን ዜግነት ሂዋቶም ዝብል እዩ። ንዝሞቱ እዞም ፀለውጡ እንታይ ከም ዝኾኑ እኳ እንተ ዘይተፈለጠ እዚ ሓበሬታ እዚ ትኽክል ድዩ እንታይ ማለት ኢኸ?
እዚ ከም ናይ ክብሮት ተባሂሉ ዝቀረበ እዩ። እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ጥልያን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ባሕርና ከም ከም ዜጋና ኢና ክንሪኦም፣ ስለዚ ናይ ዜግነት መሰል ይወሃቦም ዝብል እዩ ኣቕሪቡ እቲ ፕራይም ሚኒስተር። ግን ናይ ክቡሮት ስታይ ዳንበር ካልእ ሳዕቤን ወይ ሳይ ዘለዎ ይኮነ። ንሕና ውን ነዚ ዝያዳ ክንሰርሓሉ ኢና። ሕጂ እንታይ ማለትኩም እዩ? እንታይ ዓይነት ስታይኹም ክትህብዎም? ሕጂ ገሊኦም ኣለዉ፣ ወለዶም መይቶም፣ ደቆም ብሂወት ተረፉ ኣለዉ። ሕጂ ንሳቶም እቲ ናይ ክቡሮት ዜግነት ንውለዶም ዝተዋሃበ ንዕኦም ከ እንታይ ክሳይ ክህልዎ እዩ? እዚ ክንሓተሉ ኢና ብሕጂ።
ኣራይ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ሮማ ብጣዕሚ የመስግነኩም። ይቐኒለይ
ይቐኒለይ። ብሩክ ምሸት።
የቐኒልና ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ኢጣልያ። ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንምለስ ሕራ የቐኒለይ መንእስያት ዳንኤል ተክላይ ከምኡ ሰሎሙን ገብረ የሱስ ክልቲኹም ካብ ማሕበር ስምረት ኤርትራውያን መንእስያት ንለውጢ ካብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ነዚ ለቅነ ዘጋጠመ ኣብ ላምፐዱሳ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ኣብ ሰዓት እዚ ትህብዎ ምላሽ እንታይ እዩ?
ይቀኒልና ተወልደ ነዚ ዕድል ዝበሃብኩምና ማለት እዩ። ድኾነ ኮይኑ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ቀንዲ ገዳሲ እቲ ዝመፀ ሕማቅ ወረ መቸም ንሙሉእ ዓለም ኣሰንቢድዎ እዩ። ንኤርትራውያን ዘይኤርትራውያን ብምሉእ በዝሒ ሓዘነ የለን። ግን ሓንሳብ እታ ሂወት ዝሓለፈት ካልኣይ ሓዘን ከዓ ብኡ ገይሮም ጠፊኦም እቶም ወለዶም ከዓ ንቡር ከይረኸቡ ብኡ ገይሮም ሬሶኦም ከይረኣዩ ከይጠፍእ ስተሓት ንደልያ ዘለና ዛ ሰዓት እዚኣ እቶም ወለዲ ብግቡእ ከፋንዎም ደቆም ብተኻእለ መጠን ኩለን መንግስትታት ተሓባቢረን ሲ ኣብታ ማዕረኺ ቦትኦም ድበፅሕል ኢና ንደፍኣሉ ዘለና።
ሕራይ ሰለሞን፣
ብመጀመርታ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ተወልደ ኣዚና ነመስግን። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ኩነት እዩ። ንመጀመርታ ግዜ እኳ እንተዘይኮነ ከም ኤርትራውያን ተደጋጋሚ ግዜ ዝወረደና እኳ ትኾነ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ንሪብ ሓዘን እዩ ዘሎ እሞ ንኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ፅንዓት ይሃብና ፅንዓት ይሃብካ ይብል ክእለ ከዓ እዞም ሰባ እዚኣቶም እዞም ግዳያት ናይዚ ሓደጋ ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ከም ኤርትራውያን ከዓ መሰል ስለ ዘለዎም ኣብ ሃገሮም ከይዶም ክቀበሩ ምስ ስድራ ቤቶም እውን ናይ መጨረሽታ ምፍናው ክግበረሎም ሰለስተ ወለዶ ከፊልና ዘረጋገፅ ናይ መንነት ኣሎ ኤርትራዊ መንነት። ስለዚ ቶም ኤርትራውያን ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ከምቲ ቲቪኤረ ዝበለቶ ኣፍሪካውያን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘይኮኑስ ኤርትራውያን እዮም። ስለዚ ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ከዓ እቲ ናቶም ነብሲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይዱ ንክዓርፍ እሱ እዩ ሕቶ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ።
ሕራይ መንእስያት ይቐኒለይ ዳንኤል ተክላይ ከምኡ ሰሎሙን ገብረ የሱስ ካብ ስምረት ኤርትራውያን መንእስያት ንለውጢ እንደገና ካብ ካሊፎርኒያ
ይቐኒልና ተወልደይ።